Saudara-saudara, tema hari ini adalah tema yang terakhir atau khotbah yang terakhir yang saya akan khotbahkan tentang transformation of your mind, winning the battle of your mind. Kita selama satu bulan ini bicara soal pertempuran yang terjadi dalam pikiran kita, di mana masalah atau banyak hal yang kita putuskan banyak berdasarkan daripada pola pikir dan pikiran kita. Alkitab berbicara betapa pikiran itu yang menjadi pusat daripada pertempuran atau kerohanian dalam kehidupan kita. Ketika pikiran kita rusak, ketika pikiran kita salah, hidup kita juga akan menjadi banyak masalah. Pikiran yang penuh dengan dikalahkan dengan masalah, saudara menghadapi masalah dengan tidak ada gairah dan tidak ada semangat. Kalau saudara pikiran saudara penuh dengan sesuatu yang kotor, yang najis, maka hidup saudara juga akan dikotori dengan yang tidak bagus. Riset menyatakan bahwa apa yang dipikirkan itu akan mempengaruhi pikiran kita. Dan riset banyak sudah dibuat hal seperti itu. Tetapi sesungguhnya saudara-saudara, riset itu tidak perlu, karena Alkitab berkata dalam Amsal, apa yang kita pikirkan itulah orang tersebut. Jadi saudara-saudara, saya percaya bahwa riset yang benar-benar yang dilakukan dengan baik, khususnya apalagi dengan relasi kehidupan manusia, pasti tidak bertentangan dengan firman Tuhan. Karena firman Tuhan itu adalah benar adanya. Hari ini saudara-saudara, topik yang terakhir berbicara tentang bagaimana kita bisa menang dalam peperangan rohani kita melawan pikiran kita. Yaitu saya kasih judul khotbah ini, Get Your Mind Ready for Action. Kita berbicara pikiran yang siap untuk bertindak. Saudara-saudara, hal ini sangat menarik karena banyak di antara kita ketika kita bertindak, kita melakukan kadang-kadang begitu saja. Kita tidak mempersiapkan pikiran kita dengan baik untuk tindakan kita, keputusan kita. Biasanya kita selalu bertindak itu based on situasi, keadaan atau perasaan kita. Sehingga kadang-kadang itulah yang terjadi, kadang-kadang kita impulsif, kadang-kadang ambil keputusan. Dan ketika keputusan itu dilakukan, lalu baru kita regret, kita menyesal. Karena apa yang kita lakukan itu tidak dipikirkan dengan baik-baik. Perasaan, emosi, tindakan. Dan ketika kita mengambil hal tersebut, akhirnya kita mengulang kembali ketika kita berpikir, baru kita berkata, kenapa ya saya bertindak seperti itu? Karena salah satu sebabnya adalah karena kita tidak memikirkan secara serius ketika kita mau bertindak. 1 Petrus 1 ayat 13 dan 14 memberi nasihat kepada jemaat yang ada, yang sedang mengembara di beberapa tempat pada waktu itu, sedang berbicara tentang bagaimana Petrus ingin menekankan kepada para pembacanya di tengah-tengah situasi pengembaraan yang jauh dari Yerusalem dan tinggal di daerah yang jauh dan ada penganiayaan dan sulitnya kehidupan mereka karena ditekan penganiayaan-penganiayaan sebagai anak Tuhan. Petrus mengingatkan mereka dari pasal 1 ini supaya mereka mempersiapkan pikiran mereka dengan baik. Saudara-saudara, perhatikan 1 Petrus 1 ayat 13 dan 14 ini. Saya baca, nanti saya perhatikan konteksnya supaya saudara mengerti maksudnya. Sebab itu siapkanlah akal budimu, waspadalah dan letakkanlah pengharapanmu seluruhnya atas kasih karunia yang dianugerahkan kepadamu pada waktu pernyataan Yesus Kristus. Hiduplah sebagai anak-anak yang taat dan jangan turuti hawa nafsu yang menguasai kamu pada waktu kebodohanmu. Saudara-saudara, coba perhatikan nats ini. Nats ini dimulai dengan ayat 13 yaitu berbicara dengan therefore, karena itu. Karena itu berhubungan dengan sebab akibat pernyataan di atas sebagai satu kesimpulan. Itu berarti saudara-saudara, saudara harus memperhatikan ayat 1 sampai dengan ayat 12. Apa yang dikatakan oleh Petrus. Petrus sedang mengatakan ayat 2 sampai dengan ayat ke-12 mengatakan bahwa kita punya keselamatan dalam Yesus Kristus. Bahwa sebagai anak-anak Tuhan kita sudah dipilih. Lalu kita punya pengharapan dalam Yesus Kristus. Keselamatan kita sangat besar. Yang dimana perjanjian lama sudah dikatakan dan dinanti-nantikan. Dan bagaimana pengharapan kita itu penuh dengan sukacita. Meskipun kita ada masalah dan tekanan dalam kehidupan kita sehari-hari. Tapi poinnya adalah bahwa kita punya keselamatan dalam Kristus Yesus. Kita punya pengharapan, kita punya sukacita. Kita sudah diterima, diampuni, dipilih oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Lalu ayat itu berkata ayat 13, therefore, sebab itu. Jadi ini satu kesimpulan dan satu akibat yang apa yang kebenaran yang kita lakukan. Lalu kalau saudara baca baik-baik ayat 15 sampai ayat 21, ayat sesudahnya bicara tentang kesucian hidup. Artinya Petrus menekankan betapa pentingnya untuk hidup dalam kesucian. Dia memberikan 3 alasan. 1, bicara soal karakter Allah dalam ayat 16. Lalu kemudian ayat berikutnya bicara tentang Allah Bapa yang mengampuni kita, yang mengasihi kita. Tapi jangan hidup sembarangan. Karena Allah Bapa kita itu akan menuntut dan meminta pertanggungan jawaban kita. Lalu kemudian Petrus juga menyatakan betapa pentingnya untuk hidup dalam kesucian supaya kita memperhatikan pengorbanan Yesus Kristus yang besar, yang luar biasa. Di mana darahnya yang mati di kayu salib dicurahkan. Itu korban yang luar biasa. Jadi jangan take for granted untuk bermain dengan dosa. Jadi saudara-saudara kalau baca ayat 13-14 ini sangat menarik. Bagian sebelumnya bicara soal karena kita punya keselamatan dalam Kristus Yesus. Lalu ayat 15 sampai ayat 21 ayat sesudahnya bicara pentingnya untuk kesucian hidup. Ayat 13 dan 14. Petrus mengerti bahwa semuanya itu dimulai dari pikiran. Untuk hidup bertumbuh dalam kerohanian kita dan menang atas godaan dan menang terhadap hal-hal yang bisa menghancurkan kita dimulai dari pikiran. Jadi ayat berikutnya tekanan kepada behavior kehidupan. Tapi yang sangat menarik dimulai dari pikiran yang akhirnya mengubah sikap dan tindakan kita. Jadi coba perhatikan bagaimana firman Tuhan hari ini mengajar kepada kita ketika kita menghadapi tantangan dan masalah dan godaan dalam hidup kita. Get your mind ready for action. Saudara perhatikan pertanyaannya ini saudara-saudara. Sesudah saudara mengerti konteksnya, pertanyaannya seperti ini. Why? Kenapa saya harus ready for action? Why? Kenapa? Kenapa saudara-saudara? Implisitnya Petrus ingin mengatakan hati-hati. Karena ada alasannya. Kenapa harus mempersiapkan diri untuk kita bertindak, untuk mengambil keputusan. Pikiran kita harus siap. Why? Kenapa saudara-saudara? Saudara perhatikan ayat 14. Coba perhatikan ayat 14. Ayat 14, hiduplah sebagai anak-anak yang taat dan jangan turuti hawa nafsu yang menguasai kamu pada waktu kebodohanmu. Saudara perhatikan ayat 14. Jangan turuti hawa nafsu yang menguasai kamu. Kenapa kita harus siap pikiran kita untuk action? Karena ada musuh dalam diri kita. Ada hawa nafsu dalam diri kita. Yang tidak bagus. Dalam diri kita ada sesuatu yang jahat yang ingin menghancurkan kita. Yang dulu kita mengikuti hawa nafsu tersebut. Tapi sesudah kita percaya Yesus Kristus. Kita mengerti bahwa ini adalah sesuatu yang salah. Hawa nafsu yang ada dalam diri kita. Petrus sangat mengerti sekali betapa pentingnya bagi kita untuk siap dalam pikiran kita. Karena kalau kita tidak bersiap dalam bertindak, ada hawa nafsu yang akan mengontrol, menguasai, sehingga akhirnya keputusan dan tindakannya itu menghancurkan. Jadi nats kita mau berkata, kenapa kita harus siap? Karena ada hawa nafsu yang ada dalam pikiran kita yang bisa menghancurkan dalam tindakan dan dan sikap kita atau pilihan kita. Petrus juga mengerti dalam konteks selanjutnya yang lebih luas bahwa ada musuh yang lain yang menghancurkan kita yang tidak kelihatan. Daging dalam diri kita tidak kelihatan, tetapi itu bisa menghancurkan hidup seseorang. Petrus juga mengerti di belakang itu ada satu musuh yang tidak kelihatan. 1 Petrus 5 ayat 8. Petrus memberikan satu musuh yang lain yang bisa menghancurkan kita. Firman Tuhan berkata 1 Petrus 5 ayat 8 berkata, berjaga-jagalah, waspadalah, karena iblis itu seperti singa yang mengaum-ngaum siap untuk menelan. Jadi ada iblis, saudara-saudara. Ada iblis, ada roh jahat yang siap untuk menerkam, menghancurkan. Yesus juga digoda oleh iblis. Yesus juga digoda waktu yang baik. Iblis untuk digoda. Iblis tahu waktu yang bagus untuk menghancurkan hidup seseorang. Iblis mengerti momen-momen di mana seseorang itu akan dihancurkan dalam kehidupannya. Iblis tidak maha tahu karena dia diciptakan. Iblis dulu adalah malaikat. Roro jahat dulunya malaikat. Tapi mereka memberontak sama Allah. Sehingga akhirnya mereka jatuh dalam dosa. Dan jadi iblis dan jadi roh jahat. Sepertiga dari malaikat itu jatuh menghancurkan manusia. Saudara-saudara, jadi saudara lihat dalam Alkitab sangat jelas sekali. Ada daging dalam diri kita, ada iblis roh jahat yang akan mengganggu. Tapi juga Alkitab berbicara tentang sistem dunia. Ada sistem dunia, ada sistem kosmos, Alkitab berkata. Satu pola pikir, satu kebiasaan, satu gaya hidup yang konsep dunia yang ditawarkan. Jadi bagaimana kita menghubungkan itu semua? Ada iblis, ada sistem dunia, ada daging. Ini yang terjadi, saudara-saudara. Musuh kita adalah yang tidak kelihatan. Iblis memakai sistem dunia. Lalu sistem dunia itu digoda dalam keinginan daging kita. Jadi iblis memakai sistem dunia. Iblis memakai hawa nafsu kita. Lalu kemudian kita diserang oleh tiga arah. Oleh iblis, oleh sistem dunia, dan hawa nafsu yang ada dalam diri kita. Yang sudah harusnya tidak menguasai kita. Tapi kita masih kadang-kadang tidak taat. Dan akhirnya dihancurkan. Seperti Stefanus tadi berkata, kita harusnya seperti domba yang tidak sesat. Tapi kita masih hidup dalam kesesatan. Yang memuaskan hawa nafsu kita. Saudara-saudara, musuh ini luar biasa sekali. Dan Petrus mengerti betapa sulitnya menghadapi situasi seperti itu. Dan dia mengerti. Tapi mengucap syukur, Petrus berkata, karena kita punya Yesus Kristus yang sudah mati di kayu salib, yang sudah mengalahkan dosa, sehingga kita ada kemenangan. Dan based on apa yang Yesus sudah lakukan dalam keselamatan. Makanya nats kita berkata, get ready your mind for action. Siaplah pikiran kita untuk bertindak. Di tengah-tengah ada musuh yang siap untuk menghancurkan. Setiap hari saudara harus ambil keputusan. Setiap hari saudara dihadapi oleh situasi dan keadaan. Setiap hari saudara bergumul dengan relasi satu sama lain dalam berbicara. Dan dalam relasi menghadapi masalah dan tekanan hidup dan godaan, apa yang engkau mau lihat dan keputusan yang diambil, Petrus mengingatkan kita betapa pentingnya untuk siap dalam pikiran kita. Get your mind ready for action. Perhatikan apa yang dikatakan oleh Spurgeon dalam komentarinya yang saya baca ketika dia betapa pentingnya doktrin ini ketika membahas tentang pentingnya therefore. Spurgeon berkata, pentingnya therefore ini karena untuk mengungkapkan satu prinsip, doktrin dapat menjadi berbahaya bila itu tidak dilakukan secara praktis. Spurgeon, pengkhotbah yang terkenal dari gereja Baptis yang sudah lama di Amerika, di Inggris, berkata, doktrin seharusnya bukan untuk sekedar diperdebatkan atau dibaca hanya untuk knowledge, tapi bagaimana doktrin itu mengubah hidup, diterapkan dalam kehidupan kita. Dan Petrus mengerti tentang hal itu. Jadi mari kita terapkan sekarang bagaimana prinsip ini dalam kehidupan kita. Yang pertama, saudara-saudara, bagaimana pikiran kita bisa menjadi siap untuk tindakan kita. Get your mind ready for action by being fully sober. Ayat 13a dikatakan. Perhatikan baik-baik. Sebab itu siapkanlah akal budimu, waspadalah. Perhatikan nats kita sekali lagi, saudara-saudara. Sebab itu siapkanlah akal budimu, waspadalah. Kata waspadalah itu kata kerja yang kedua untuk menekankan bagaimana caranya supaya kita, pikiran kita itu siap untuk bertindak. Yaitu waspada. Pikiran yang waspada. Pikiran yang thinks clearly. Pikiran yang pikiran dengan jelas. Pikiran yang hati-hati. Yang bersiap-siap. Istilah ini dari bahasa aslinya khususnya siapkanlah akal budimu. Itu adalah terjemahan literalnya. Siapkanlah seperti pikiran kita itu diumpamakan seperti kita pakai jubah, pakai baju. Zaman dulu, zaman orang Yahudi, zaman dulu ketika surat ini ditulis, jubah yang panjang, lalu kemudian harus pakai ikat pinggang supaya mengikat jubahnya, supaya langsung jalan. Jadi nats itu mau berkata, seperti seseorang yang siapkan jubah, lalu kemudian pakai ikat pinggang dan siap untuk jalan. Nah, kata itu adalah ungkapan sehari-hari yang dipakai. Yesus memakainya ketika dia berpakai, ketika Yesus berkata waspadalah, berjaga-jagalah, istilah sama yang dipakai. Ketika dia berkata bersiaplah, hati-hatilah, istilah ini yang sama. Dalam perjanjian lama kadang-kadang nabi-nabi juga memakainya. Petrus beberapa kali memakai istilah ini. Dia memakai kembali nanti dalam 1 Petrus 4 ayat 7. Bersiaplah, berjaga-jagalah. Tadi ayat 1 Petrus 5 ayat ke 8. Istilah yang sama dipakai. Bersiaplah, berjaga-jagalah. Jadi tekanan di sini adalah pikiran yang siap untuk bertindak dengan kita waspada. Menjaga. Supaya jangan sampai ada yang menghancurkan hidup kita. Itu berarti, saudara-saudara, pikiran kita harus dipenuhi dengan firman Tuhan. Dan kita harus tahu firman Tuhan. Kita tidak sempurna, tapi kita harus belajar. Dan terus membiarkan seperti khotbah-khotbah sebelumnya. Pikiran itu harus firman Tuhan. Apa yang benar, apa yang baik, itu ada dalam pikiran kita. Supaya kita tidak stumbling block. Supaya kita tidak jatuh. Ada sesuatu yang akan seperti gangguan yang menghancurkan pikiran kita. Sehingga akhirnya kita tidak bertumbuh. Dan ketika pikiran kita itu tidak kita jaga baik-baik. Dan ada sesuatu konsep yang salah. Yang kita bangun seperti khotbah minggu lalu. Ada stronghold. ada benteng-benteng pertahanan yang dibangun dalam pikiran saudara, saudara akan menjadi ambil keputusan yang salah. Misalnya seperti kalau saudara berkata bahwa saya harus penampilan saya harus oke supaya saya bisa diterima. Ketika saudara memikirkan tentang hal seperti itu, menjadi gaya hidup saudara, energi saudara akan dihabiskan di sana. Untuk penampilan saudara, saudara mau eksis, saudara mau kelihatannya baik, saudara mau dikelihatannya dipandang oke, saudara lihat wah yang cantik, mau saudara pamerkan. Karena pola pikir saudara yang dibangun adalah, saya harus kelihatannya bagus, baik, supaya saya diterima oleh orang. Dan tanpa sadar akhirnya keputusan-keputusan itu diambil dan akhirnya mengganggu dalam ketika saudara menghadapi situasi dan keadaan di mana saudara harus ambil keputusan dan akhirnya keputusan itu based fokus hanya penampilan saudara. Misalnya ketika seseorang punya fokusnya, saya kalau saya kaya membuat saya happy. Kalau saya banyak uang membuat saya happy. Kalau saya banyak sekali berkelimpahan harta membuat saya happy, membuat saya comfort, membuat saya tenang. Maka ketika pikiran itu menjadi dalam pikiran saudara, akhirnya ketika saudara dalam situasi keadaan harus mengambil keputusan, you choice. Apa yang saudara ambil keputusan saudara? Saudara akan tahu keputusan saudara. Karena saudara tidak siap. Karena ada sesuatu yang mengganggu dalam pikiran saudara. Pikiran yang salah itu akan merusak dan choice-nya juga salah. Dan firman Tuhan Petrus mengerti betapa hati-hati kita harus waspada. Kalau tidak waspada akan menghancurkan dalam kehidupan kita. Ketika saudara mendengar khotbah ini, saudara juga harus waspada. Karena pikiran saudara akan diganggu pikiran kesana kemari. Ketika saudara datang tujuannya mulia untuk berbakti, untuk menyembah Tuhan. Tapi ketika saudara datang di sini, ada banyak gangguan dalam pikiran saudara. Saudara mikir kesana, mikir kesana, mikir yang lain dan terganggu mungkin dengan HP saudara yang harus saudara jawab atau ada sesuatu yang urgent yang mengganggu saudara dan akhirnya saudara tidak fokus dan saudara pulang dan Alkitab berkata itulah sebabnya Yesus memberi perumpamaan iblis bisa merampas karena saudara tidak membuka hati, saudara pikirannya kepada hal yang lain. Nats kita berkata dengan jelas, waspadalah, hati-hati. Pikiran yang jelas, pikiran yang clearly, yang benar-benar untuk tenang, untuk kita bisa ambil keputusan dengan bagus. Saudara-saudara, saya waktu kuliah saya praktek dan di Cirebon dan biasanya pulang naik kereta atau naik bus. Kali itu saudara-saudara ini terjadi sekitar tahun 81-an. Ya, saya masih muda, gagah. Cici saya dari Lampung memberikan tas baru bagi saya. Tas yang bisa seperti carry bag gitu. Dan saya senang sekali, putih, bagus. Ya, gak tahu harganya tapi bagus, saya senang sekali. Ya. Dari Cirebon biasanya saya berangkat naik bus malam. Lalu pulang sampai Semarang, dari Semarang terus melanjutkan ke Jogja. Dan biasanya pulang minggu malam, weekend lalu studi lagi di Yogyakarta. Jadi kali itu saya pulang dan mungkin karena sudah capek lalu tidurnya enak sekali. Hari minggu malam tertidur lalu kemudian pas bangun pagi-pagi karena perjalanan cukup lama sekitar waktu itu sekitar 4 jam atau hampir tergantung macetnya bisa 5 jam. Lalu kemudian ketika saya bangun pagi, semua penumpang sudah gak ada, tas saya juga hilang, saudara-saudara. Tas saya juga hilang termasuk baju semuanya. Untung gak ada uang, dompetnya gak dimasukkan di sana. Tapi semuanya hilang, tas hilang semuanya. Dan singkat cerita, simple, karena saya tidak waspada. Saya harus berpikir, jangan-jangan ada yang bisa hilang dalam di bus tersebut. Seperti banyak kita ketahui ada banyak pencopet di bus, saudara-saudara. Ketika pikiran kita tidak waspada, mudah sekali kita dikalahkan. Hal yang sama, saudara-saudara, dalam kehidupan kita. Petrus ingin mengingatkan kita ketika menghadapi situasi dan keadaan dan godaan yang bisa menghancurkan kita dalam hidup saudara sehari-hari. Waspadalah, pikirkanlah dengan kewaspadaan. Saudara tahu kelemahan hidup saudara. Saudara tahu juga di mana saudara bisa jatuh. Saudara tahu juga respon saudara dengan suami saudara, dengan istri saudara. Saudara juga tahu kalau ada sesuatu yang menjadi bagian dalam hidup saudara yang kalau tidak hati bisa menghancurkan. Saudara mungkin lemah di pornografi. Dan kalau saudara lemah, saudara harus memikirkan, get ready for action dengan waspada. Apa yang saudara lihat, apa yang saudara buka. Kalau saudara lemah dalam segi khususnya tugas-tugas, paper yang harus dipersiapkan dengan bagus. Berarti saudara harus mempersiapkan lebih bagus lagi. Tapi poinnya adalah setiap kita akan bergumul dengan hal ini. Dan Petrus mengingatkan kita di tengah-tengah situasi dan keadaan yang dimana kita berperang dalam kerohanian kita. Get your mind ready for action. Yang kedua, Petrus mengingatkan kita hal yang sangat menarik sekali, saudara-saudara. Get your mind ready by focusing hope on Jesus coming in the future. Ayat 13b. Saudara perhatikan ayat 13b ini sangat menarik sekali, saudara-saudara. Saudara bertanya apa hubungannya dengan pikiran kita sekarang dengan future. Letakkanlah pengharapanmu seluruhnya atas kasih karunia yang dianugerahkan kepadamu pada waktu penyataan Yesus Kristus. Petrus dalam konteks pikiran yang siap ini, Petrus mengajak supaya pembacanya, anak-anak Tuhan, untuk memikirkan punya pola pikir yang eternal, future. Sangat menarik, saudara-saudara. Dan fokusnya adalah penyataan Yesus Kristus. Maksudnya ketika nanti Yesus datang sebagai raja di atas segala raja. Kedatangannya yang kedua kali. Saudara-saudara, seperti Thyssen, ahli sistematik teologi yang berkata seperti ini. Penyataan Yesus Kristus yang nanti dinyatakan kepada kita itu adalah sumber pengharapan orang Kristen. Kalau saudara baca baik-baik tentang masa akan datang, semuanya diarahkan kepada di mana nanti Yesus akan datang yang kedua kali itu menjadi bagian yang penting dalam iman Kristen. Tidak dipisahkan, saudara-saudara. Yesus sudah mati, lalu kemudian bangkit kembali, dan dia sudah datang yang pertama kali, lalu kemudian minggu lalu kita merayakan kenaikan Yesus Kristus. Yesus naik ke surga. Kisah para rasul pasal 1 ayat 8 sampai 11 menyatakan bagaimana Yesus naik perlahan-lahan ke surga. Lalu kemudian para malaikat berkata, dia yang naik ke surga nanti akan datang kembali. Tidak perlu tahu waktunya, tapi yang jelas ada tanggung jawab kita. Yang mau ditekankan, saudara-saudara, sangat-sangat menarik sekali. Bahwa Petrus, Paulus, Yohanes, penulis-penulis Alkitab semuanya selalu menekankan betapa pikiran kita yang eternal bersama Yesus itu harus menjadi fokus pengharapan kita. Fokus pengharapan kita bukan pada situasi keadaan sekarang. Karena semuanya bisa berubah, keadaan bisa berubah. Tapi fokus ke depan. Dan nats kita berkata ini merupakan sesuatu grace. Satu anugerah yang diberikan kepada kita. Kasih karunia dianugerahkan kepadamu. Artinya Petrus berkata bahwa apa yang kedatangan Yesus Kristus kedatang itu ketika kita memikirkan dan kedatangannya itu adalah sebagai anugerah untuk kita. Grace yang diberikan artinya membawa kita sukacita, membawa kita kegembiraan, membawa kita sesuatu yang indah sekali. Karena di sana tidak ada pergumulan dengan dosa lagi, di sana tubuh kita diubah seperti Yesus Kristus, tidak akan mati dan tidak akan ada dosa lagi, di sana tidak ada suffering. Di sana tidak akan ada pergumulan lagi. Kita akan kekal bersama dengan Yesus Kristus. Jadi tekanannya ini sangat menarik, saudara-saudara. Pertanyaannya adalah, why? Kenapa Petrus di tengah-tengah berbicara tentang get ready your mind for action, diminta untuk supaya kita memikirkan pengharapan dalam Kristus. Supaya saudara tahu, ayat 13 bagian B ini adalah kata imperatif yang pertama. Kata perintah pertama dari ayat 1 sampai dengan ayat 12. Itu tidak ada kata perintah yang pertama. Ayat 13B itu bentuknya participle. Artinya dalam bentuk yang diterjemahkan bisa berkata, bisa focusing atau bisa thinking. Hal yang berhubungan dengan participle yang menunjukkan ada unsur perintah juga. Tapi kata perintah yang pertama adalah set your hope fully on grace. Itu katanya. Jadi ini adalah satu perintah, bukan saran. Artinya bukan disarankan supaya saudara, Petrus berkata, saya menyarankan anak-anak Tuhan supaya berpikir. Tidak, saudara-saudara. Ini harus menjadi bagian hidup bagi kita. Why? Kenapa, saudara-saudara? Karena ini prinsipnya, saudara-saudara. Prinsipnya adalah ketika kita memikirkan tentang penyataan Yesus yang nanti akan datang, itu selalu mengubah kehidupan kita. Selalu mempengaruhi kehidupan kita. Iman kita dikuatkan. Kita menjadi ada pengharapan. Kita tidak dikalahkan oleh situasi sekarang. Kita ada pengharapan. Kita antusias melihat ke depan, masa depan kita. Di tengah ada tantangan kehidupan. Karena kita tahu bahwa Yesus Raja di atas segala raja. Itu adalah penguasa sejarah. Yang mengontrol. Yang berdaulat. Yang berkuasa. Sehingga kalau dia berkuasa atas dunia ini, sejarah ini, masakan dia tidak sanggup campur tangan dalam menghadapi masalah kita. Saudara-saudara, seperti dikatakan oleh Wayne Grudem, seorang ahli sistematik yang sangat terkenal berkata demikian. Dia berkata bahwa pengharapan yang penuh berkat ini dalam Yesus Kristus. Yang penuh dengan pengharapan penuh berkat dalam Yesus Kristus. Yang nanti akan datang. Bukan saja menguatkan orang-orang Kristen yang lemah. Tapi juga itu mengubah prioritas kita. Supaya kita melakukan agenda Allah. Dan mengubah hidup gaya hidup kita dalam kehidupan sehari-hari. Mau ditekankan ketika memikirkan ini, kita memikirkan carilah pekerjaan Allah. Carilah dahulu pekerjaan Allah. Jangan menyimpan harta di dunia. Jadi kasih waktu untuk menyimpan harta di surga. Saudara-saudara, banyak nats-nats yang mengubah gaya hidup kita. Termasuk 1 Yohanes 3 ayat 3. Kalau dia datang, maka kita hidup suci. Jadi saudara-saudara, sangat menarik sekali. Why? Kenapa saudara-saudara? Ini yang saya mau jelaskan. Pikiran eternal bersama Yesus itu membuat kita waspada dalam kita berpikir, saudara-saudara. Karena kecenderungan anak-anak Tuhan atau masa kini ketika menghadapi situasi dan keadaan selalu memikirkan sekarang, now, now, now. Lihat saudara-saudara, dunia sekarang selalu menekankan iklan-iklan, menekankan now. Semuanya membuat saudara, saudara ke mall, coba lihat. Diskon 40%, diskon 70%, diskon 30%. Saya punya jin ada beberapa, tapi ada diskon 60% ketika saya jalan sama semu. Coba itu ada diskon 60%. Jadi ada, tapi membuat kita memaksa beli. Saudara punya tas, lalu kemudian diskon 80%. Gimana ibu-ibu atau gadis-gadis gak mau beli, betul bukan? Diskon, ini lagi diskon. Baju, saudara masih sudah punya baju. Saudara punya sepatu, saudara punya lipstick. Kalau diskon 90%, memaksa saudara untuk now, sekarang. Dunia itu memaksa saudara sekarang. Sehingga membuat saudara tidak sabar. Membuat saudara tidak untuk menanti dengan bagus. Dan hal ini membuat saudara ambil keputusan. Dan banyak keputusan-keputusan based on kebutuhan yang mendesak. Yang akhirnya ambil jalan pintas. Lalu sesudah itu regret. Karena keputusan yang diambil based on sekarang. Petrus mengingatkan kita, lihat ke depan, keputusan kita, pikirkanlah dengan bagus supaya kita hati-hati ketika memikirkan keputusan-keputusan dan pikiran kita selalu berfokus harapan nanti Yesus datang. Ketika saudara lagi ada masalah, ketika saudara bimbang, ketika saudara bergumul dalam dosa, bergumul dalam kehidupan saudara, semangat saudara, lihat ke depan. Dia yang berdaulat, berkuasa, yang mengasihi, menolong hidup kita. Pikiran eternal bersama Yesus itu mempengaruhi kehidupan kita. Cara kita bertindak. Dan ketika pikiran kita itu sehat dan memikirkan ke sana, kita bisa waspada dalam sikap dan tindakan kita. Nats kita menutup dengan bagian yang terakhir, saudara-saudara. Bagaimana kita ready for action? Petrus mengingatkan kita, bukan hanya knowledge, bukan hanya pikiran. Get your mind ready by focusing on your obedience, ayat 14. Hiduplah sebagai anak-anak yang taat dan jangan turuti hawa nafsu yang menguasai kamu pada waktu kebodohanmu. Saudara-saudara, nats kita ditutup dengan pikiran yang sehat akan membawa kita kepada ketaatan. Saudara-saudara, Petrus ingin mengingatkan, menjamah anak-anak Tuhan, termasuk kita. Supaya ketika kita berpikir, bersiap dalam pikiran kita for action, selalu dalam pikiran kita, selalu ingat, untuk hidup dalam ketaatan. Saudara-saudara, hal yang sangat menarik dalam nats ini dikatakan, hiduplah sebagai anak-anak yang taat. Kalau saudara belajar baik-baik, anak-anak yang taat itu istilah yang dipakai adalah anak-anak dalam konteks hubungan seperti keluarga dan anak, orang tua, bapak dan anak. Istilah yang dipakai adalah anak. Lalu kemudian di situ ada istilah taat. Taat itu dimiliki oleh anak-anak. Artinya ketaatan itu adalah pemilikan daripada orang-orang yang percaya. Orang yang percaya, yang percaya Yesus Kristus, ada ketaatan. Tapi orang yang taat belum tentu percaya Yesus Kristus. Tetapi orang yang sudah percaya Yesus Kristus selalu ada ketaatan dalam kehidupannya. Dan nats kita mau berkata bahwa pentingnya untuk kita itu taat melakukan apa yang kita dengar lalu kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Yesus menyebutnya berbahagialah orang yang mendengar dan melakukannya. Yang taat artinya Yesus mau mengatakan bahwa ketika ketaatan itu terjadi, dia akan membuat seseorang itu menjadi bahagia. Saudara-saudara, banyak di antara kita bergumul dengan konsep antara bahagia lalu kemudian ingin hidup dalam kesucian. Antara bahagia dengan ketidaktaatan. Nats kita ayat berikutnya berkata, jangan turuti hawa nafsu yang menguasai kamu. Ketidaktaatan. Ketidaktaatan yang menguasai kita dan sama seperti hawa nafsu. Istilah confirm di situ artinya hawa nafsu kita itu disesuaikan dengan sikap dan tindakan kita. Kita menuruti, kita melakukan hal yang sama seperti hawa nafsu inginkan dalam kehidupan kita. Jadi kita terhanyut, kita terbawa, bukan melawan arus, tapi terbawa. Nah, saudara-saudara, seperti saya katakan tadi, di sini dikatakan bahwa ketika seperti Yesus katakan, ketika kita taat, itu ada kebahagiaan. Tapi dalam kenyataannya kadang-kadang saudara ingin bahagia dengan memuaskan apa yang saudara pilih, lalu kemudian ingin hidup dalam ketidaktaatan seperti itu, lalu pengen bahagia. Tidak bisa, saudara-saudara. Alkitab selalu berkata dua hal ini. Alkitab memanggil kita supaya kita hidup dalam kesucian. Ketika kita hidup dalam kesucian, membuat kita menjadi bahagia. Saudara-saudara, tipuan iblis adalah ketika hidup dalam hawa nafsu dan hidup dalam ketidaksucian membuat saudara bahagia. Hidup dalam ketidaktaatan itu tidak membuat saudara bahagia. Akan membuat sengsara, diperbudak oleh hawa nafsu. Lalu kemudian diperbudak dengan perasaan-perasaan yang salah, sikap-sikap yang tidak bagus. Jadi saudara-saudara, ketika kita memilih, pilihlah ketaatan. Ketaatan menjadi gaya hidup kita. Petrus mengerti kita tidak akan sempurna. Selama dalam peperangan kita, selama kita hidup, kita tidak pernah akan sempurna. Tapi Petrus ingin menekankan betapa pentingnya supaya kita mengevaluasi, melihat supaya kita ada ketaatan sebagai gaya hidup kita. Tiap minggu, tiap bulan, sehingga kita ada kemenangan. Dalam kehidupan kita ada banyak hal yang terjadi. Ada pikiran, ada perasaan, ada filosofi, ada habit, ada karakter, ada ucapan yang harus dibenahi terus-menerus. Ada bagian hidup di mana saudara kalah. Ada bagian hidup di mana saudara sudah tidak taat. Dan hari ini Tuhan memanggil saudara. Supaya saudara hidup dalam ketaatan. Supaya pikiran saudara, mindset saudara, saya taat supaya saya bertumbuh dalam Tuhan. Saya taat supaya saya hidup dalam berbahagia bersama dengan Tuhan. Tidak bisa dipisahkan antara ketaatan dan ketidakbahagiaan. Seorang anak kecil yang masih SMP ikut kebaktian sama orang tuanya. Orang tuanya kasih ingatkan dia karena duduk di sebelah. Karena si anak ini selalu lihat sana, lihat sini, main sana. Lalu dia bisikin, nak fokus. Lalu dia diem lagi. Pas lagi khotbahnya sejam lagi Pak Pendetanya. Jadi dia tambah lagi gak fokus. Lalu kemudian si sudah selesai mukanya mur, gak suka, gak happy. Salah satu pelayan Tuhan yang senior yang kenal dia berkata, eh sanak katanya. Kenapa mukamu gak happy sudah dengar khotbah dan habis kebaktian? Lalu dia bilang garuk-garuk kepala. Dia berkata, susah ya katanya. Antara mau hidup happy dengan ketidaktaatan katanya. Susah untuk hidup mau happy tapi tidak taat. Saudara-saudara, itu yang banyak terjadi bagi banyak orang-orang Kristen. Mereka mau happy tetapi tidak mau taat. Dan itu membuat mereka disaster. Hidup mereka, relasi mereka, masa depan mereka, pilihan mereka. Biar kita pulang hari ini saudara-saudara. Dan disegarkan oleh kebenaran firman Tuhan hari ini. Pertempuran dalam pikiran kita itu selalu terjadi. Dan itu akarnya. Dan selalu ingat bahwa pikiran kita yang kuat itu akan yang saudara ikuti. Apa yang menjadi pikiran saudara yang kuat itu yang saudara ikuti. Jadi siapkanlah pikiran saudara. Dan waspadalah. Biarlah pikiran prinsip firman Tuhan dan memandang pengharapan bersama Yesus Kristus di masa akan datang. Dan filosofi ketaatan menjadi gaya hidup kita. Itu menjadi gaya pikiran saudara yang kuat, yang menguasai saudara. Sehingga ketika saudara pulang dihadapi tantangan dan godaan dalam menghadapi pikiran saudara. Saudara bisa menang, saudara-saudara. Bukan karena kita bisa, tapi karena Yesus Kristus sudah menang. Dan kita pun diberi kekuatan oleh Tuhan untuk bisa menang. Mari kita berdoa bersama-sama. Biar kita tenang. Sama seperti saya juga bergumul dengan pikiran-pikiran saya. Saya juga tahu saudara bergumul dengan pikiran saudara. Biar selama sebulan ini dan khususnya habis khotbah minggu ini. Ketika saudara dengar. Ketika menghadapi tantangan, godaan, cobaan, temptation. Dalam hubungan dengan masalah, dengan relasi saudara, dengan kelemahan-kelemahan saudara, dengan sikap karakter atau ada hal-hal yang sudah saudara berkata, saya sudah terbawa arus, pikiran saya sudah lost. Dan hari ini saudara disegarkan, saudara mau berkata saya mau under control kembali, by God grace. By Jesus grace memampukan saudara. Dia yang sudah mati, yang sudah menang, memberi keselamatan, tidak pernah meninggalkan saudara. Akan menuntun, menguatkan, menjamah. Sehingga membuat saudara get you ready for action. Get your mind ready for action. Jamah saya Tuhan. Perbarui hidup saya. I need you Lord. Saya butuh engkau. Perlu kekuatan daripada Tuhan. Dan Tuhan mau menolong saudara bagi orang yang letih, lesu, yang lemah, berbeban berat. Yang kalah dengan pikirannya. Hari ini Tuhan ingin berkata, bangkitlah. I give you help. I give you victory. Ada kemenangan. Kita bangkit berdiri bersama-sama. I need you Lord.